Satiec purvīti! Ar šādu devīzi mākslinieku un latviešu nacionālās glezniecības skolas aizsācei Vilhelma Kārļa Purvīša apaļajā jubilejā sevi piesaka jubilejas rīkotāji. Taurupes pagasta atrodas mākslinieka dzimtās mājas Vecjauži. Par godu novadniekam svētku programmu plānot no marta līdz pat augustam. Plašāk stāst Ogres noda kultūras centra pārstāve Laila Baumane.
Mēs sāksim cinēt tagad ar 3. martu, kad Purvīša vēstniecība būs Ogres novada kultūras centrs, būs mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Ar to starp arī Purvīša laika biedru mūziku Jāda Pavīto Laupēta Kalniņa. Ļoti skaists notikums visā gada, Purvīša gada garumā līdz jūlijam būs glaznošanas darbnīca. Un tas ir būtiski tāpēc, ka te iesaistīsies visu novadu gleznot gribētāji, gan tādi, kuri varbūt jau ir kādreiz kaut kur mācījušies, un tādi, kur otru turēs pirmo reizi un varēs, skatoties Purvīša reprodukcijās, radīt pašu savu mazo Purvīša gleznu. Un noslēgumā ķēpenē būs visu šo mākslas darbu izstāda jūlijas sākumā.
Marta atklās arī īpašu Vilhelma Purvīša turisma maršrutu. Kā norāda Ogres noda turisma plānošanas nodaļas vadītāja Elīna Baltiņa, tas ļaus iepazīt arī vietas, kas iespējams bijušas kā iedvesma Purvīša gleznotajām ainavām.
Šis maršruts galvenokārt vedīs pa Taurupes pagastu, kur atradās gleznotāja dzimtās mājas Vecjauži, un šis īpašums arī būs viens no maršruta pieturpunktiem. Pašlaik iekšā gan tikt nevarēs, bet mājas ir apskatāmas no ārpuses. Un tur aicināsim arī ceļotājs noklausīties audiogida stāstu par Vilhelmu Purvīšu bērnību. Tāpat maršrutā mēs esam iekļāvuši vairākas ainaviski skaistas apkārtnes vietas. Mēs gan nevaram droši apgalvot, ka Vilhelms Purvīšs tur tiešām ir sēdējis un šīs ainavas glaznojis, jo ir zināms, ka savos darbos viņš bieži vien apvienoja vairākas Latvijas skaistās vietas. Bet mēs varam pieņemt, ka šīs ainavas varētu būt viņa iedvesmas avots.
Ja runājam vispār par mākslu, nu, tautā vai, teiksim, ar cilvēkiem, visi kā viens zinās pateikt, nu, ja ir kāds mākslinieks, tas ir Vilhelms Purvīša.
Tā par gaidāmo notikumu stāst Ogres muzeja speciālistu un izstāžu kuratori Dagnija Vegnere. Pēc vairāku gadu ilgām pārrunām uz Ogri tiks atvest arī vairāki Vilhelma Purvīša orģināli darbi. Paralēli Purvīša izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā arī Ogrē būs unikāla iespēja skatīt orģināls. Turpin izstāžu kuratori Dagnija Vegnere.
Atvērsimies 2. jūnijā un orģināli būs no Zuzana kolekcijas un no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja sadarbībā ar Aju Brasliņu un Ingu un Germani izdevās mums vienoties, kas tiešām ir liels gods. Es domāju, ka tas būtu, tas ir viens no veidiem, kā arī pastāstīt par savu novadnieku, kurš gala galā ir pasaules slavens mākslinieks un arī Latvijas kultūrā un mākslā ir ielicis vismaz 3 lielus pamata akmeņus, viņš ir dibinājis Latvijas Mākslas akadēmija, dibinājis Latvijas Nacionālā Mākslas muzeju un faktiski tiek uzskatīts par Latvijas Nacionālās ainavas izveidotāju.
Tā ir lepnuma par Ogres novadnieku stāst Ogres kultūras centra pārstāve Laila Baumane. Kopējā pasākuma programmā liela daļa no aktivitātēm Ogrē plānotas pilsētvidē. Tādējādi meklējot veidus, kā uzrunāt un par izcilo novadnieku stāstīt arvien plašāk.
Mums ir viens no dižākajiem, izcilākajiem Latvijas personībām, izcilākais gleznotājs, ainavu gleznotājs. Viņš iedibināja mākslas akadēmijā šo ainavu gleznotību. Mēs ar darbnīcu un pats vadīju šo darbnīcu. Viņam līdz ar to ir daudz sekotāju, daudz ainavu gleznotāju līdz pat šodienai.
Drīzumā Purvīša reprodukcijas tiks izvietotas gan Ogres stacijas tunelī, kā arī pilsētas skverā, kur būs iespēja doties audiovizuālā piedzīvojumā un aplūkot unikālus Vilhelma Purvīša darbus, kur orģināli gājuši bojā 2. pasaules kara laikā.
Atpakām grāmatu 1946. Gada izdevumu ar Jāņa Jānsdarbiņu stāstu un tekstu par Vilhelmu Purvīti, kurā ir reprodukcijas 16 darbi, kuri vairs nekur dzīvē klātienē nav redzami, jo tie ir darbi aizgāja bojā, lagā pasaukt ar laikā, jo, kā zināms, jā, tāpēc Purvīts gribēja savus darbus ļoti saglabāt, pārvest uz Vāciju, bet diemžēl ceļā tie gāja bojā, un šajā albumā ir 16 no šiem darbiem. Šie 16 darbi arī ir mūsu izviņa savoti, tā var teikt, tie, kas mūs redzami vairākās vietās pilsētās, to starp arī pilsētas skvērā, tā kā faktiski mēs parādījām tādus darbus, kurus lielākā daļa publika no šiem nekad nav redzējuši.
Savukārt vēl būvniecības stadijā Taurupes pagastā ir Muižas klēts, kur atjaunojot vietējās kultūras pieminekli, plānots veidot arī Vilhelmam Purvītim muzeju. Darbus paredzēts pabeigt šī gada izskaņā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Dace Siliņa, RedTV.